Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Governor Andrew Cuomo wa jiji la New York ametangaza kujiuzulu Jumanne kwa sababu ya mfululizo wa madai ya unyanyasaji wa kijinsia dhidi yake, ikiwa ni mwaka mmoja tu tangu kusifiwa sana kitaifa kwa maelezo yake ya kina ya kila siku na uongozi wakati wa siku za giza za maambukizi ya COVID-19. Uamuzi wa governor huyo aliongoza kwa mihula mitatu ulitangazwa wakati kasi iliongezeka katika bunge la jiji hilo kumuondoa madarakani kwa kumfungulia mashitaka. Uamuzi huo ulikuja baada ya mwendesha mashitaka mkuu wa jiji la New York kutoa matokeo ya uchunguzi uliomkuta na hatia ya kunyanyasa kijinsia takriban wanawake 11. Wachunguzi walisema aliwapiga busu wanawake bila ridhaa yao, aliwashika matiti au makalio au vinginevyo aliwagusa vibaya. Alitoa maneno ya kashfa dhidi ya sura zao na maisha yao ya kimapenzi na kusababisha mazingira ya kazi yaliyojaa hofu na vitisho. Naibu governor Kathy Hochul, mdemokrat mwenye umri wa miaka 62 na mbunge wa zamani eneo la Buffalo, atakuwa governor 57 wa jimbo hilo na mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo. Zambia, kama moja demokrasia thabiti barani Afrika, inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania tena muhula wa pili. Upinzani mkali unatarajiwa dhidi kutoka kwa mgombea mkongwe wa upinzani Hakainde Hichilema, na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wapinzani wa Lungu wanasema amezuia kimfumo uhuru wa kidemokrasia kwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, kuwakamata wanasiasa upinzani na kulenga wakosoaji. Human Rights Watch ilidai mwezi Juni kuwa utawala wa Lungu umesababisha taifa hilo la pili kwa uzalishaji wa shaba barani Afrika kuwa kwenye ukingo wa mzozo wa haki za binadamu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa huko Afrika ya Magharibi wamethibitisha kesi ya kwanza inayojulikana ya eneo hilo ya virusi vya Marburg baada ya mtu mmoja nchini Guinea kufariki kwa ugonjwa wa homa ya kutokwa na damu, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema Jumatatu. Maafisa wa afya walisema walikuwa wakijaribu kutafuta kila mtu ambaye alikuwa na mawasiliano na mgonjwa huyo ambaye alikwenda kutibiwa huko Gwekedu. Kesi hiyo iliripotiwa katika sehemu ile ya Guinea ambapo ugonjwa wa Ebola mwaka 2004 hadi 2016 ulianzia, ambao uliua watu wasiopungua 11,325. Mlipuko mwingine mdogo wa Ebola mapema mwaka huu pia ulipiga eneo hilo karibu na mpaka ya Guinea na Sierra Leone na Liberia na kusababisha watu 12 kufariki dunia. Na wilaya mbili za shule za huko Texas zinakaidi agizo lililotolewa na Governor Greg Abbott ambalo linakataza serikali za mitaa kutoa maagizo ya kuvaa barakoa katika jimbo hilo la kusini magharibi Marekani, ambalo linakabiliwa na ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19. Michael Hinoyosa, msimamizi wa wilaya ya shule za binafsi za Dallas, Texas, alitangaza Jumatatu kwamba wanafunzi wote na walimu wanapaswa kuvaa barakoa. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya msimamizi wa shule za umma za Houston, wilaya kubwa zaidi katika jimbo hilo, kutangaza kwamba angeiomba bodi ya udhamini ya wilaya hiyo kuidhinisha mamlaka hayo. Mkuu wa bodi ya makamishna wa kaunti ya Dallas, Jaji Clay Jenkins, amewasilisha kesi dhidi ya amri ya kiutendaji ya Abbott. Kituo kisicho cha kiserikali South Center for Child Advocacy pia kimewasilisha kesi katika kaunti ya Travis, ambayo jili chake cha kaunti Austin pia ni mji mkuu wa jimbo hilo, akitaka zuio la muda dhidi ya agizo la gavana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia kuzinduliwa kwa kikosi maalum cha wanajeshi kutoka nchi za wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi na Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, ambao wameunda kikosi kimoja cha kwenda kukabiliana na wanamgambo katika eneo la Cabo Delgado kaskazini mwa nchi ya Msumbiji. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia swala la kimazingira ambalo linaendelea hivi sasa baada ya kuzuka moto mkubwa katika upande wa magharibi mwa nchi ya Marekani na kule Ugiriki katika visiwa ambavyo vimekuwa ni vya kitalii. Ninayekualika katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hii leo tunaenda kuangalia kikosi maalum cha SADC ambacho kimeundwa kwenda kukabiliana na wanamgambo walioko katika eneo la Cabo Delgado kaskazini mwa taifa la Msumbiji, ambapo rais wa Msumbiji Filipe Nyusi hii leo ametembelea katika sehemu hiyo ambayo imekuwa ikitaabishwa na hali ya wanamgambo ambao wamekuwa wakiwaua wananchi wasiokuwa na hatia, ambapo vile vile katika ziara yake hiyo ambayo imeanza toka siku ya jana Jumatatu, rais Nyusi amezindua vile vile kikosi maalum kabisa kutoka kwa nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo vikosi hivyo vinaundwa na wanajeshi kutoka katika mataifa ya Angola, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini na Tanzania. Hali hiyo imefanyika wakati ambapo tayari vikosi vya Msumbiji pamoja na vile vya Rwanda siku ya Jumapili kueleza kwamba wamechukua udhibiti wa mji wa bandari ambao ulikuwa ukishikiliwa na wanamgambo wenye siasa kali kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita. Kutokana na hayo basi, kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wa VOA Charles Mangwiro ambayo inasomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kwenye matangazo ya moja kwa moja kupitia redio na runinga ya serikali kutoka mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado Pemba, Rais Filipe Nyusi alihutubia wanajeshi waliotumwa kutoka nchi za kusini mwa Afrika waliopelekwa katika mkoa huo kupambana na waasi.
Kwa vikosi vya SADC ambavyo vipo hapa, tunaomba kwa mara nyingine kuwe na usimamizi bora na uratibu mkubwa kwenye eneo la mapigano, kuwe na uangalizi na kuwe na uwajibikaji kama ilivyoainishwa kimkakati. Kunahitajika mawasiliano, kubadilishana habari, nidhamu na heshima kwa maisha ya binadamu.
Kikosi hicho kilichowaleta pamoja wanajeshi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinajumuisha maafisa kutoka nchi tano. Wanajeshi wa SADC wanaanza majukumu yao wakati wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda wanasema wamechukua udhibiti wa mji muhimu wa bandari ambao wanamgambo wa Kiislamu walikuwa wakishikilia kwa miaka miwili. Wanachama wa SADC Angola, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini na Tanzania ndio walikuwa wa kwanza katika kundi hilo lenye wanachama 16 kutuma wanajeshi nchini Msumbiji. Nyusi alishukuru SADC kwa ushirikiano wake na akasisitiza haja ya usimamizi na uratibu bora wa shughuli za kijeshi katika juhudi za kupambana na wanamgambo hao wa Kiislamu. Idadi kamili ya wanajeshi wanaotumwa na kundi hilo nchini Msumbiji haijatangazwa kwa umma, lakini wataalamu kutoka SADC ambao walikuwa Cabo Delgado walipendekeza kwamba ujumbe huo unapaswa kuwa na takriban wanajeshi 3,000. Botswana mwishoni mwa Julai ilitangaza kwamba ilikuwa imetuma karibu wanajeshi 300 kupigana nchini Msumbiji, na rais wake Mokwesi Masisi alihudhuria shughuli hiyo ya uzinduzi hapo jana. Kamanda wa kikosi hicho cha SADC, Meja Jenerali Solani Mankayi kutoka Afrika Kusini, amesema watafanya kila liwezekanalo kurejesha amani katika maeneo yaliyoathiriwa.
Jukumu la vikosi vya kieneo vya SADC ni kuwezesha kuundwa kwa mazingira salama, kuhakikisha kuwa mamlaka ya serikali inasimamia kikamilifu maeneo yaliyoathiriwa na Cabo Delgado, na maisha ya kawaida inaweza kuanza tena.
Awali Rais Nyusi alikuwa na sita kuruhusu wanajeshi wa kigeni kuingilia mzozo wa Msumbiji, lakini mwezi Julai mwaka huu alithibitisha kwamba msaada wa nje ulikuwa unahitajika ili kuwashinda waasi hao. Rwanda, ambayo sio mwanachama wa SADC, ilituma wanajeshi 1,000 mapema mwezi Julai kwenda kwenye jimbo la Cabo Delgado, ambapo wanasema kwamba wanapata mafanikio kwa ushirikiano na wanajeshi wa Msumbiji. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Msumbiji, Omar Saranga, mwishoni mwa wiki alitangaza kwamba wamepata udhibiti wa mji wa bandari wa Massimboa de Praia. Wizara hiyo ilisema waasi hao ambao wanajiita Al-Shabaab lakini hawana uhusiano na kundi la Kiislamu la Somalia linalojulikana kwa jina hilo hilo walikuwa wamedhibiti bandari hiyo kwa zaidi ya miaka miwili tangu waasi walipoanza kupigana mnamo mwaka 2017 karibu na maeneo yenye utajiri wa mafuta na gesi. Zaidi ya watu 2,500 wameuawa. Zaidi ya watu 800,000 wamehama makazi yao kutokana na mapigano tangu mwezi Aprili mwaka jana, wakati miradi ya gesi yenye thamani ya mabilioni ya pesa imesimama.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutusomea ripoti hiyo ya Charles Mangwiro, ambayo ilikuwa imehusisha ziara ya rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliyoenda katika eneo ambalo limekuwa katika mapigano na likishikiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali, eneo la Cabo Delgado, baadhi ya miji ambayo kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita imesababisha ghasia kubwa na kufanya watu kukimbia makazi yao katika eneo hilo la Cabo Delgado, eneo la kaskazini ambako ndiko vile vile upo mpaka wa Msumbiji na Tanzania. Kutokana na haya yote, nazungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania, Goodluck Ngingo. Goodluck, tunaona kwamba tayari kikosi hiki kimeshafika hapo. Lakini kile ambacho unaweza kutueleza kutokana na hali halisi ya Cabo Delgado hivi sasa ikoje, na kuundo kwa kikosi hiki ni ishara gani kwako ambayo unaiona kuendelea kumaliza kadhia ambayo imekuwa ikisababishwa na hao wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo hilo la Cabo Delgado, eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa gesi?
Ukitazama uwepo wa vikosi hivi vya SADC, unatoa kwanza taswira kuonyesha kwamba SADC kama jumuiya na hasa kwenye ugani yake ambayo inashughulika na masuala ya ulinzi na usalama imeanza sasa kufanya kazi na ambayo itaweza kusaidia nchi za SADC, lakini vile vile ni katika namna ya kupeleka ujumbe kwa wanamgambo ambao wamekuwa wakisumbua Msumbiji, hasa katika jimbo hilo la Cabo Delgado, ya kwamba nchi hizi za kusini mwa jangwa la Sahara zitashirikiana katika kuhakikisha wanamaliza tatizo la ugaidi, kwa sababu ikumbuka kwamba wanamgambo wao walikuwa wakiendesha harakati lakini wakihama wakati fulani wakiwa kwenye maeneo ya misitu ya Tanzania, lakini wakati fulani pia ikiripotiwa walikuwa kwa wanahamia maeneo ya Malawi na maeneo mengine. Sasa uwepo wa vikosi vya hizi nchi jumuishi manake litakuwa ni jambo la pamoja na ambalo linaweza kusaidia kuweza kupunguza ama kumaliza kabisa tatizo la wanamgambo ambalo limekuwa likikabili Msumbiji. Lakini vile vile ni jambo sasa ambalo litaenda kutoa taswira nzuri hasa kwenye jumuiya yenyewe ya SADC, katika namna gani wanaweza kushirikiana na kutatua matatizo yao, hasa masuala ya ulinzi ambayo huwa yanahitaji ushirikiano baina ya nchi wanachama.
Kile ambacho tumekiona, Rwanda tayari ilishapeleka takribani wanajeshi 1,000 kwenda kwenye eneo hilo la Cabo Delgado. Sasa uwepo wa vikosi vya Rwanda, tunafahamu Rwanda si mwanachama wa SADC, hapa inakuwaje?
Kwa nchi ya Rwanda kupeleka askari ni makubaliano ambayo yalifanyika kabla hata ya kuitishwa mkutano wa dharura hasa wa kuonchi wa SADC ambao ulifanyika Msumbiji, na ikumbuke kwamba Rwanda na Msumbiji wana makubaliano ya kirafiki katika namna ya kushirikiana kiulinzi, lakini hasa jeshi la Rwanda limepeleka katika namna ya kulinda amani na kutazama mazingira, lakini jeshi hili ambalo limeweza kuzinduliwa na Rais Filipe Nyusi wenyewe wanakwenda kwa ajili ya kuwasaka wa magaidi, ni offensive brigade. Ile kazi yao ni kwenda kushambulia na kutafuta magaidi, lakini jeshi la Rwanda lenyewe ni katika katika kulinda amani ambayo itakayokuwepo, na hasa kutazama maeneo yale ambayo sha kwamba wafanyii uvamizi. Kwa hiyo majukumu yao kimsingi yanatofautiana kidogo, na ndio maana unakuta ni makubaliano baina ya Rwanda na Msumbiji, na hasa katika dhana ya kudumisha urafiki miongoni mwa hizi nchi mbili, lakini si sehemu ya wanamgambo ambao ya askari ambao wanatokana na SADC. Na vile vile ni ajenda ambayo ilijadiliwa katika mkutano wa dharura ambao ulifanyika Maputo, namna gani pia Rwanda inaweza kashiriki, na viongozi wa SADC waliweza kwa pamoja kukubaliana na kuweza kuwapa majukumu zaidi ya kuangalia amani, lakini vikosi ambavyo vitatokana na nchi zao ni kwenye kwenda kuendesha mapambano ya kumaliza kabisa hivi vikundi vya wanamgambo ambao vimekuwa vikishambulia maeneo ya Cabo Delgado.
Lakini kwa hivi sasa hali kiujumla ikoje katika eneo hilo la Cabo Delgado? Kuna hali ya utulivu au bado mashambulizi yanazidi kuwepo, hasa kwa raia ambao hawana hatia?
Kwa sasa unaweza kusema kuna hali ya utulivu, kwa sababu ikumbukwe baada ya kuwa na mashambulio makubwa ambayo yalilazimisha wageni kuweza kuondoka, na vile vile kisima cha kuchimba gesi cha Toto kuweza kusimamisha operesheni zake. Kuna nchi kadhaa tayari zilipeleka wanajeshi kwa Afrika ya Kusini, lakini tunaona vile vile Ureno ilipeleka watu kwa ajili ya kwenda kutoa mafunzo kwa askari wa Msumbiji, lakini vile vile Marekani na nchi zingine na vikosi maalum vya Msumbiji viliweza kuingilia kati katika kuweza kudumisha ulinzi. Kwa hiyo hali imeweza kutulia, ingawaje kutokana na uwepo wa misitu mikubwa, lakini urahisi wao na mgambo kuweza kuvuka mipaka bado wapo, ingawaje hawaendeshi harakati za mashambulizi makubwa kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo ndio maana tunatazamia kabisa baada ya kuwapeleka askari, basi hali itarejea katika hali ya utulivu na wataweza kulimaliza ile tatizo katika jimbo lote la Cabo Delgado ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa likileta vurugu za hapa na pale, na hasa zenye kutumia silaha na kuleta athari kwa wananchi na miundombinu mingine ya kiuchumi ya serikali.
Lakini suala hili linatoa funzo gani hasa kwenye hizi jumuiya za nchi mbalimbali za Afrika katika kushughulikia matatizo yake? Good luck.
Ukitazama kitu ambacho kikubwa ambacho kimeweza kujifunza, hili tatizo la wanamgambo limekuwepo ni takriban mwaka wa 4 sasa, kwa sababu ikumbuke kwamba wanamgambo wao ni wale ambao inasemekana walitoka Kenya, na hasa baada ya ambaye alikuwa kiongozi wao kuweza kuuawa katika maeneo ya Mombasa, na wakaona sehemu ambayo ingeweza kuwa salama kwao ni Msumbiji. Na ikumbuke kwamba wakati fulani walihusishwa na watu ambao walikuwa wakiendesha vitendo kama hivi katika nchini Tanzania, maeneo ya mikoa ya Kusini. Kwa hiyo response ama mwitikio wa jumuiya hata yenyewe ya Afrika, lakini nchi zingine ulikuwa ni mdogo sana, na unaweza kuona pia kambi nyingi za kijeshi za Msumbiji ziliweza kushambuliwa. Na kumekuwa na muendeleo mzuri baada ya jumuiya ya SADC, hasa kupitia ugani yake ya masuala ya ulinzi, mwenyekiti wake kuitisha mkutano wa dharura ambao aliweza kuitisha Gaborone na kuweza kujadili hali ya usalama ya nchini Msumbiji, na vile vile kupelekea mkutano wa dharura wa viongozi wa nchi. Kwa hiyo funzo kubwa kwamba hizi jumuiya hasa za kikanda ni lazima wao wenyewe waweze kujipanga katika kushughulikia matatizo yao ya ndani, na wakiweza kujipanga vizuri, basi itaweza kuwasaidia kuweza kutatua matatizo kwa haraka kabla hajafikia kuleta athari kubwa kwenye nchi zao, kwa sababu tukitazama kwa Msumbiji na jimbo la Cabo Delgado, shughuli nyingi za kiuchumi zimeweza kuathirika na kusimama. Lakini kama hii jumuiya ya SADC ingekuwa tayari ina mpango na ina mikakati namna gani ya kudhibiti mambo kama haya, basi tunategemea athari zingeweza kuwa ndogo na zingekuwa kubwa za kuelekea pia kuleta athari kwa watu na vile vile kwenye shughuli za kiuchumi katika maeneo husika.
Asante sana Good Luck Nyingo kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangalia suala ambalo linaendelea la kimazingira, kuzuka kwa moto mkubwa katika eneo la magharibi mwa nchi hii ya Marekani, katika majimbo ya California, Utah, Arizona, halikadhalika kule mpaka Oregon na Washington, ambapo sehemu kadhaa zimewahi kuwaka moto na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Moto huo unaelezwa unatokana na kiwango kikubwa cha joto ambacho kipo pamoja na upepo mkali. Lakini hayo yakiendelea, vile vile kwa upande mwingine wa dunia, hasa barani Ulaya, kikosi cha zimamoto na wakazi wameelezwa kuendelea kukabiliana na moto katika taifa la Ugiriki, moto uliozuka katika kisiwa cha pili kwa ukubwa kwa siku ya nane sasa, na kumfanya waziri mkuu kutamka kuwa ni janga ambalo halijawahi kushuhudiwa. Moshi na majivu kutoka Evia, kisiwa chenye misitu inayokwenda mpaka karibu na bara, umezuia jua na kufanya anga kuwa la rangi ya machungwa. Moto mkubwa ambao umeanza Agosti 3 umekuwa ni moto mkali kwa wiki iliyopita kote Ugiriki na kusababisha maafa makubwa katika misitu na kuharibu majumba na biashara, huku kilazimisha watu kukimbia kutumia meli na boti za uokozi kuondoa katika maeneo hayo. Ugiriki yenyewe imekuwa ikikabiliwa na wimbi kali la joto kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo mitatu na kusababisha kiwango cha joto kufikia nyuzi joto 45 za centigrade. Kutokana na hayo, hapa nazungumza na mtaalamu wa mazingira Dr. Ruge Meleza Nshala kutoka nchini Tanzania, ambaye anatueleza. Sasa Dr. Nshala, labda utueleze moja kwa moja hii hali ambayo ipo hivi sasa. Tunajua inasababishwa na hali ya tabia nchi, lakini nini ambacho kinapelekea joto linakuwa kali zaidi kwa kipindi kama hiki?
Tatizo kubwa ambalo linaikumba dunia au ulimwengu wetu ni kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya tabia nchi au mwenendo mzima wa kimaumbile na wa kidunia. Tabia za nchi zimegeuka, kwamba majira ya vipindi vimebadilika. Kwa hiyo kumekuwa na sehemu mbalimbali duniani ambazo zinapata zinakuwa na mvua nyingi, sehemu nyingine zinakuwa na ukame. Sasa ukiangalia kama huko Marekani ambako ulipo, ukiangalia kule upande ule wa California, kumekuwa na ukame wa muda mrefu. Kama unafahamu California kwa sehemu kubwa ina matatizo ya kuwa jangwa, lakini vile vile kuna sehemu ambazo kunakuwa na ukame hapa na pale. Sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kama kwa sehemu hizo ambazo hazipati mvua kwa muda mrefu, basi ni rahisi sana kuweza kutokea milipuko ya moto. Alafu ukiangalia ile miti ambayo iko katika maeneo hayo, miti ambayo inapolipuka inapata moto ni kwamba imetoka milipuko fulani ambayo inasambaza moto kwa kasi kubwa sana. Hata ukiangalia hata huko Ugiriki ni kwamba na kwenye vile vile kumetokea mabadiliko makubwa ya tabia nchi, na kwa hiyo kumekuwa na vipindi virefu sana vya ukame. Kama kunakuwa na vipindi virefu vya ukame, moto ukitokea, basi moto unakwenda kwa kasi kubwa, na vile kulikuwa na upepo. Kwa vipindi vingi sana vya upepo, kama upepo unakuwa ni mkali, unasambaza mvua kwa unasambaza moto kwa rahisi sana. Siku ni kwamba unapata moto ambao ni wa ambao unakuwa ni mkubwa, unalipuka sehemu mbalimbali. Vikosi vya zima moto inakuwa ni vigumu sana kuweza kuzima huo moto. Nyumba nyingi zinaungua kwa sababu wenzetu wengi maskini, au watu walikuwa wanapenda kujenga nje ya miji, wanajenga nyumba zao nzuri sana, zinakuwa katika ile miti wao, ni vita suburbs. Sasa mwisho wa siku nyumba zote zinaungua, kwa hiyo mali, kila kitu kinapotea.
Naam, sasa
daktari, ndio majanga ambayo yanajitokeza.
Labda daktari, tungeangazia swala hili kwa mapana zaidi. Umezungumzia ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa nini labda inakuwa maeneo fulani ya dunia lakini masuala haya hatuyaoni sana Afrika?
Afrika tuna majanga yetu, kwamba angalau vipindi vya ukame na vinyewe vinaongezeka hapa na pale, lakini kuna sehemu nyingine ambazo zamani zilikuwa zina mvua, sasa zinapata mvua. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta kwamba mvua ilikuwa unapata ukame mara moja katika miaka kumi, sasa ni kawaida kupata ukame hata mara tatu katika miaka kumi. Kwa hiyo alimgeuka. Wenzetu wa Kenya mpaka mwaka 2018 kulikuwa na ukame kwa sehemu fulani ambazo zilitokea kama zaidi ya miaka miwili mfululizo. Kwa hiyo kuna mambo yanajitokeza. Hata umeona kwa Ulaya kumekuwa na vipindi kabla ya hii jua kali kulikuwa na baridi kali sana, na kutokea maafa makubwa. Juzi hapo kutokea mafuriko makubwa sana huko Ulaya, ambayo ukiangalia kule Ujerumani walikuwa hawaja kukumbana na mafuriko ya namna hiyo. Sasa na Afrika tunapata na ukiangalia mabadiliko ya tabia nchi yanavyotabiriwa, ni kwamba Afrika itaguswa kwa namna kubwa sana. utakuwa na vipindi vingi sana vya ukame, kusababisha kwamba maeneo mengi ya Afrika kuyoko kuwa jangwa. Kwa hiyo ni shida. Wenzetu ambao wanafurahia kidogo hii hali, anaweza kusema nafuu kidogo, wenzetu huko huko juu kaskazini kwenye huko Urusi, ambako wao wangalau wanashuhudia vipindi vya kuongezeka joto, kuongezeka joto kumefungua maeneo ambayo yalikuwa ni baridi ya kariki, yanaweza ikawa nani yakaweza kukarika.
Vile vile tungependa kujua juu ya huu moto ambao umekuwa uki waka katika maeneo ya magharibi mwa Marekani, katika majimbo ya California, Oregon, huko hata Washington, pamoja na Ulaya kama tumegusia eneo la Ugiriki ambapo hivi sasa visiwa vyake vinateketea. Kile ambacho sasa kipo, nyinyi kama wana mazingira, swala hili mnalichukulia katika namna gani, hasa katika masuala mazima labda ya kufanya utafiti? Je, mnaona mwenendo huu umeongezeka na unakithiri, na mwelekeo wake uko vipi?
Ndio, angalau tu na kwa mwitikio wa mazingira ni katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na upunguzaji mkubwa sana wa matumizi ya teknolojia au nishati chafu. Hicho ni chanzo kitu cha msingi. Vile vile kuhakikisha kwamba napanga miji inapangwa, watu nakaa sehemu ambazo zimepangwa na maeneo ambayo yanaonekana kwamba ni hatarishi, basi watu wasikae huko. Lakini kikubwa, dunia imekaa pamoja katika makubaliano ya Paris, imefikia azimio la kupunguza matumizi ya nishati chafu, na kwa maana hiyo kukumbatia nishati safi. Lakini kumekuwa na bado kuna ubishi, sababu manake ukiwaambia watu waache kutumia nishati hizi chafu kama petroli, diesel na nini, inaonekana kwamba wewe unataka watu waache kufanya kazi. Lakini kikubwa ni kwamba dunia haiwezi kuendelea kufanya kutumia teknolojia au nishati chafu. Kwa hiyo wana mazingira wamefanya kazi yao kubwa, na sayansi wameandika ripoti mbalimbali hata kuweza kuonyesha makadirio au ni kitu gani kitatokea ndani ya miaka 10, miaka 20, miaka 30 na mpaka miaka 100. Sasa yote haya yamesema, kikubwa je, kuna utashi wa kisiasa? Kwa upande hapo kuna changamoto kubwa, na dunia nzima kuweza kubadilika. Kampuni kubwa za nishati chafu bado wengine ni wabishi, nchi ambazo zinazalisha mafuta bado ni wabishi. Upande wetu sisi huku tukiangalia nchi zetu bado zinafikiria hata kuendelea kutumia makaa ya mawe. Tutumiaje makaa ya mawe hapa ni nishati chafu? Kwa hiyo ni kwamba ni mtu tu kutobadilika. Swala ni kwamba kelele za wana mazingira na wanasayansi tena zikiwa na uthibitisho kabisa imeshapigwa na maandiko yameandikwa, ni swala tu la mtu mwenye masikio na asikie, na wanasayansi na wanasiasa waitikie mwito na kuanza kugeuza nchi zao. Wenzetu wa huko Ghana kwa sehemu kubwa wameshaweka mwelekeo wa kubadilika. Kiangalia Ujerumani, wako mbele sana kwa sababu watakuwa na teknolojia au nishati safi, wataachana na matumizi ya nuclear. Kwa jumla tu wenyewe nyuklia, kama nyuklia ni nishati safi, shida yake ni kwamba mabaki yake au ule uchafu wake unatokana na usafishaji wa ile nyuklia ambayo ni uchafu mkubwa sana na una madhara makubwa sana, na hata uwezo wa kuhifadhi uchafu huo ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo njia nyepesi tu ni kutotumia nishati kama hiyo, na sisi kama ni katika nchi zetu ambazo tunajua nyingi sana hiyo inatakiwa sisi tuwe katika mstari wa mbele wa kuikumbatia na kuikubali hii teknolojia, hata kuweza kuiboresha mwisho wa siku iweze kuwa ni ambayo itatusaidia kuweza kuwa katika mazingira mazuri zaidi.
Asante sana Dr. Rugemeleza Nshala kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.